Jævnvestors aktieskole er sponsoreret af Saxo Bank. Mangler du inspiration til din næste investering? Som investor er engagement, tid og viden dit forspring. Jo mere du ved, jo bedre kan du træffe dine beslutninger. På Saxo Bank kan du finde inspiration og få et dagligt indblik i aktiemarkedet. Bliv klar til din næste handel på saxobank.dk.
Velkommen til Aktieskolen på Euroinvestor. Det er sådan, når man starter i skole, så skal man lære om A, B, C. Når man starter i aktieskolen, så skal man lære om E, T, F. I den her femte lektion, der skal vi kun tale om de her tre bogstaver, E, T, F. De står for Exchange Traded Funds, og det er altså fonde, som man kan købe og sælge på børsen, ligesom hvis det var en aktie. Men så har de en række andre egenskaber, som har gjort dem til et kæmpe investorhit over hele verden. Og det er altså både fra de absolut største investorer i verden til også til måske dig, som måske lige er begyndt på aktiemarkedet og skal foretage din første investering. Mads Javang, det er godt at have dig tilbage i studiet her.
Tak.
Du er jo min trofaste medvært på aktieskolen. Og du har også sat dig rigtig godt ind i ETF'er. Mm-hmm. Hvad har du ligesom fundet ud af?
Jamen, jeg har det en lille smule ambivalent med dem, men jeg på den ene side kan jeg rigtig godt lide dem, fordi jeg synes jo, hvis man er ny på markedet, så er det en lidt mere sikker måde at komme ind og være med i noget på, i stedet for at have penge i banken. Det er en ETF er jo, du får en masse forskelligt ind i den her ETF. Du får ikke bare én aktie, du får et væld af forskellige aktier eller andre ting, som følger markedet. Det er billigt at handle ETF'er. De er passive, de følger markedet. På den anden side, og det synes jeg er interessant. Jeg kan godt lide at have lidt forskelligt, og jeg synes ETF'er er spændende. På den anden side, så synes jeg jo også, at det er en lille smule farligt i det, at man måske ikke ved, hvad der er i ETF'en, medmindre man selvfølgelig sætter sig ind i alt, hvad den indeholder. Fordi der er jo forskel på, om den indeholder 30 aktier eller 300 aktier, og hvad det er for nogen. Så hvis man er ude og gerne vil være med i noget og handle noget, hvor man ikke skal sætte sig ind i en pokkers masse som en enkelt aktie, så er det jo godt, men på den anden side, så har man jo heller ikke sat sig helt ind i, hvad man køber, hvis man køber en ETF med en masse blandet. Hmm. Så jeg er sådan lidt
både og. Altså, vi havde jo også de første par afsnit, hvis I ikke har hørt dem endnu, der talte Mads og jeg meget om kurserne på de enkelte aktier. Altså, hvor kommer kurserne fra? Og vi talte meget om det her med, at man jo sådan set køber den forventede fremtidige indtjening i en virksomhed. Og det er derfor, der findes aktieanalytikere, som sidder og kigger på det her hver eneste dag, fordi det er kompliceret. Men nu kan jeg forstå på dig, at man slipper ikke helt for at lave lidt research, hvis man køber en ETF. Fordi der ligger alle de der aktier jo inde i. Altså, det er jo bare en fond.
Det er jo at sprede. I stedet for at købe en aktie, hvor man siger, så satser jeg hele baduljen her, så ved en ETF, så spreder du din satsning, kan man sige. Ja, du ved ikke helt, hvad der er, men så er der jo noget, der går op, og noget, der går ned. Det er jo også lidt gyngere karuseller, ikke? Og på den måde, synes jeg i hvert fald, der er jeg mere tryg i selv at købe en ETF til at starte med, i stedet for at købe en enkelt aktie, fordi så føler jeg ikke, at jeg satser alt på rødt.
Godt. Nu synes jeg, vi skal tage en tur ud til Saxo Bank og høre, om der er hul igennem til aktieanalysechef Peter Garnry. Er du med os, Peter?
Jeg er med. Det håber jeg i hvert fald.
Det er du. Godt at høre. Vi står her i studiet og taler om ETF'er, og det er vel også noget, som I har ret stor succes med hos Saxo Bank. Det er, man kan jo handle ETF'er på stort set alle handelsplatformer. Men nu vil jeg lige kigge på Saxo Investor. Altså, det er jo nemt nok, som Mads er inde på, at man får spredt sine investeringer med det samme. Et klik, så er du spredt over det hele. Men sagen er, når man ind og kigger på jeres handelsplatform, der er jo hundredvis og tusindvis. Hvordan vælger man den ETF, man gerne vil have?
Det er et meget godt spørgsmål. Altså, det er ikke let. Altså, det er lidt ligesom at gå ind i et supermarked, og der er to slags tomater, men her er der måske i virkeligheden 10-20 slags forskellige tomater at vælge imellem. Jeg tror grundlæggende set, de fleste private investorer er tjent med at kigge på en af de største udbydere ETF'er, som kommer fra iShares-familien, som det hedder, udstiller BlackRock, som er verdens største kapitalforvalter. Det er nok en god idé at gå ind på deres hjemmeside, eller der er jo Deutsche. I Tyskland har også noget, der hedder DWS, som hedder Xtrackers. De to er de største i Europa på ETF'er, og det er vigtigt at sondre her, at det er vigtigt at kigge på europæiske ETF'er, fordi de er det, der hedder usage-godkendte. Man kan ikke investere i de amerikanske ETF'er på grund af den lovgivning, der er. Og så det bedste er at gå ind og kigge på de her på de store ETF'er på deres hjemmeside, og så kigge på, hvad for nogen, der er størst. Fordi de ETF'er, der er størst, det er dem, der har den bredeste opbakning for både professionelle og private. Det er dem, der er billigst både at handle, men også i forhold til årlige omkostninger. Så det er nok det bedste sted at starte, hvis man ligesom skal have en bred eksponering i det globale aktiemarked, for eksempel.
Okay, jeg skal lige, Peter, nu siger du mange ting på én gang. Du siger, at man skal holde sig fra amerikanske ETF'er.
Jamen, altså det forstår vi den måde, at om det er Nordnet eller Saxo Bank eller en anden bank, så kan du ofte ikke investere i de amerikanske ETF'er, fordi de ikke er det, der hedder usage-godkendte. Det vil sige, at de har ikke valgt at levere de investorbeskyttelsesdokumenter, som vi kræver i Europa. Så de er faktisk slet ikke, altså du kan ikke handle dem som privat investor, medmindre at du har valgt at reklassificere dig selv som professionel investor. Og det der skal man opfylde nogle ret skrappe krav for at blive det. Så man bliver slet ikke eksponeret for det som privat investor, medmindre man virkelig aktivt selv søger det. Så man skal kigge. Man skal søge efter det, der hedder usage-godkendte ETF'er. Så når man taler i meget, den største ETF i verden er jo den, der hedder SPY. Den tror jeg, mange danske private investorer vil se i de omtalte i mange forskellige sammenhæng. Den kan man altså ikke investere i, medmindre man er professionel investor. Man skal lede efter de her usage-ETF'er.
Og bare lige for at slå det helt fast, så man kan selvfølgelig godt købe en ETF, som så har hjemme i Tyskland, men hvor indholdet i ETF'en er amerikanske aktier.
Lige præcis.
Godt. Nu fortsætter jeg lige ind på Saxo Investor og trykker på, den kommer op på skærmen her, hvis man ikke hører podcast, ser video ind på Jørgen Investor. Igen, der er en masse forskellige, som bare lige popper op her. Der er for eksempel den, der hedder MSCI World Socially Responsible. Der er S&P 500 Information Tech Sector. Masha, hun står og skal investere en hulens masse penge. Hvilke skal hun vælge?
Altså, det gode, man kan sige, ja, men det bliver allerede kompliceret, ikke? Men det simple er faktisk, at vi ved, at det, der virker, det er at have lave omkostninger og en diversificeret portefølje. Faderen til moderne porteføljeteori hedder Harry Markowitz, og nærmest hans dødsleje, der sagde han jo, at noget af det mest simple, man bare kan gøre, det er at have en portefølje, der er 50% i det globale aktiemarked og 50% i globale statsobligationer eller globale virksomhedsobligationer. Og det er jo relativt let, så er du nede på faktisk bare skal finde to fonde, og så kan du egentlig faktisk sove trygt om natten. Så nævner du det her med, at altså, skal man have mere teknologiaktier, eller skal man have nogle andre temaer? Altså, snart vi over og begynder at tale om de her andre typer ETF, nu nævner du også ESG, så begynder du at tage det, vi kalder aktive valg. Så går du ligesom en lille smule væk fra tanken omkring ETF'er. Man skal huske på, at ETF'er startede ved udgangspunkt, og det er også Mads, jeg sagde, som altså passiv investering. Det vil sige, vi prøver ikke at være klogere end markedet, vi prøver ikke at forudsige fremtiden, for det er meget svært. Så vi ligger os bare i et bredt globalt aktieindeks og et bredt globalt marked for statsobligationer eller virksomhedsobligationer. Og der går man ligesom lidt væk fra den her tankegang ved ligesom at sige, okay, måske skal jeg købe en ETF på teknologisektoren. Allerede der tager jeg et aktivt valg om, at jeg tror mere på det end noget andet. Og så er vi ude i den her diskussion, så skal man virkelig begynde at se sig godt for at ligesom lave sit hjemmearbejde.
Ja, hvis man ønsker at købe ind i, hvis jeg nu tror for eksempel helt vildt meget på cannabis, så kan jeg sige, at det er et
som
område.
Som investeringsobjekt. Ja.
Nå, jamen, så kunne jeg jo gå ind og så købe en ETF, som indeholder en masse, det kan være vel produktion og butikker og ja, alt muligt med.
Jamen,
fordi det er en drøm, jeg
har. Men det kan du også godt. Jeg vil sige, som jeg altså, jeg er lidt skeptisk og kynisk nogle gange over for de her ETF'er, fordi de brede, traditionelle ETF'er, vi kender, er et fantastisk produkt. Der findes en masse investeringsfirmaer, som har taget bestik af den her fokus og efterspørgsel på ETF'er til at skabe en masse tematiske ETF'er, som blandt andet inden for cannabis, det kunne også være inden for blockchain, det kunne være inden for cybersecurity, det kunne være inden for hvad som helst. kunne være inden for elbiler osv. Problemet er, at mange af de her ETF'er faktisk ikke giver dig en særlig god eksponering. De putter ofte, fordi der er nogle forskellige lovkrav til, hvordan en ETF skal være struktureret. Så de ofte putter en masse forskellige selskaber ind, som ikke giver dig nogen særlig god eksponering. Og så får du faktisk i virkeligheden lige pludselig en kurv af ikke nogen særlig gode cannabis-selskaber. Altså jeg vil jo sige, at som professionel investor, når jeg kigger på cannabis-markedet, så er der måske kun 3 selskaber, som er værd at investere i, men du kan jo sagtens købe en ETF, der giver dig eksponering til 25 selskaber. Og altså, det er måske ulempen ved ETF'er, som vi også talte om tidligere.
Ja, hvis de er tematiske, så er din spredning lige pludselig heller ikke så stor i forhold til et helt marked.
Nej, det er fuldstændig korrekt. Men det leder faktisk til sådan en diskussion, for jeg får jo tit, altså specielt også, fordi der er så stor interesse, jeg har jo tit familiemedlemmer eller venner eller folk på min vej, der spørger også vores kunder, der spørger, hvordan man skal gøre. Jeg plejer jo at sige, at sådan som jeg har valgt at designe min egen private portefølje, er, at jeg har det, jeg kalder en kerneportefølje, og så har jeg en satellitportefølje. Og min kerneportefølje, den er meget, meget konservativ og kedelig, lave omkostninger. Det er en blanding af nogle forskellige ETF'er, virksomhedsobligationer, det globale aktiemarked, lidt inflationsbeskyttede obligationer, lidt guld osv. Og så har jeg en satellitportefølje, som er omkring 20% af min formue. Og der putter jeg faktisk nogle enkelte aktier ind på nogle selskaber, hvor jeg virkelig siger, okay, det her det er noget, jeg tror på den lange bane. Det kunne være selskaber inden for fertilitetsbehandling, det kunne være selskaber, for eksempel inden for cannabis, har jeg ikke nogen cannabis-aktie, men det kunne være inden for det, det kunne være selskaber inden for cybersecurity, det kunne være selskaber inden for grøn energi osv. osv. Og der er jeg villig til at acceptere en større risiko, men den største del af min formue, altså ca. 80%, der vil jeg gerne have høj sikkerhed og lave omkostninger, og at det er noget, der er virkelig vendigviseret. Så har jeg noget, jeg kan gå op i, altså noget, der jeg synes, der er sjovt. Jeg tror også, der er mange private investorer, der synes, det er sjovt det her med, at man ligesom har valgt nogle ting ud, man kan følge med i, men den brede portefølje, det skal altså placeres. Sikkert, synes jeg.
Ja. Jamen, nu må jeg lige spørge jer begge to, fordi I to er jo begge meget succesfulde til det, I laver. Så I har en masse penge at investere i. Og så Peter, når du sidder og siger, at 80% af din portefølje, det er sådan kernen. Altså hvis nu man ikke har, nu ved jeg ikke, hvor mange penge du investerer for, men hvis nu man er helt ny investor og kommer til Nordnet Saxo Bank med 20.000 eller 30.000 kroner, hvordan vil man så bygge sådan en portefølje op med ETF'er?
Ja, det er rigtig godt, at vi nuancerer det en lille smule der, Simon, fordi det er rigtigt, hvis man kommer med 20.000 kroner som ny investor, så vil jeg klart anbefale, at man dropper tankegangen omkring at have en eller anden form for satellit portefølje. Så skal man bare få placeret sine penge, synes jeg, i en veldiversificeret portefølje. Så kan man altid vurdere, okay, hvis jeg er et ung menneske, så placerer jeg måske bare næsten 100% af min portefølje i det globale aktiemarked. Og hvis jeg er godt op i årene, måske kun 10 år til pension, så vil jeg måske have en væsentlig mere balanceret blanding af obligationer og aktier, men jeg vil vælge ETF'en. Vi ved fra mange studier, der er faktisk lige kommet et kæmpe nyt studie ud i USA, baseret på data fra Robinhood, som er den her nye store børsspiller i USA med over 10 millioner kunder. Og der kan vi se i data, at private investorer faktisk er, det er jo forventeligt, sådan er det også med professionelle, lidt dårligere end gennemsnittet, og faktisk har svært ved at til det ordentlige portefølje, og ofte vælger at købe aktier ind på et for dyrt tidspunkt. Så det er, altså, jeg vil virkelig anbefale, hvis man er nybegynder, så start med at vente sikkert med ETF'er, og så langsomt, så altså, kig mere på enkelte aktier over tid, når man føler sig mere komfortabel med det her med at investere i aktier, og måske også har fået sparet lidt flere penge op. Fordi man betaler altså kommission for at købe en aktie, og det kan ret hurtigt, hvis man kun køber for 5.000 kroner, blive en ret høj transaktionsomkostning.
Ja. Og Mads, du har jo faktisk allerede så småt begyndt at investere lidt.
Jamen, jeg har jo haft investeret tidligere, og jeg har jo blandt andet gjort det, at min datters penge har jeg investeret. Jeg har lavet en portefølje til hende med en masse forskellige blandet, som jeg har aftalt med banken. Og så har jeg aktivt ringet til dem og sagt, at jeg også ønsker at købe en indeksfond, en bestemt en, jeg havde fundet.
Og det var en af de indeksfonde, som Spar Invest udbyder, som så vist nok hedder Spar Index, inden for deres brand der. Ja. Og det får man bare lige se, altså Peter, der er måske nogle, altså der er mange i Danmark, som i hvert fald kender investeringsforeninger. Og hvad er egentlig forskellen på en ETF og en investeringsforening?
Jamen altså, teknisk set er der ikke den store forskel på en ETF og en investeringsforening. Investeringsforeningernes, man kan sige, traditionelle udgangspunkt var mere det, vi kalder aktiv forvaltning. Det vil sige, prøve at slå et eller andet respektivt marked. Der kunne også godt være nogle omkostninger ved at træde ind i investeringsforeningen og træde ud igen, og de kunne ofte nogle gange være ret høje, eksorbitante, må man sige. Men ellers så fungerer det på samme måde. Det er begge to papirer, der giver et bevis på, at man ejer en eller anden andel af en eller anden underliggende kurv, og beviset bliver handlet på en børs, der bliver stillet en pris af en børsmelder, og så der er egentlig ikke en stor forskel. Så i Danmark kan vi snakke om, at der er nogle skattemæssige fordele, hvor man ligesom har en skævvridning, hvor man har lavet hvor man ligesom giver en fordel til investeringsforeningerne i forhold til de udlandske ETF'er. Der kan vi jo have en lang snak omkring lobbyvirksomhed og en industri, der gerne vil beskytte egne interesser osv. Men ja, det er den korte historie, tror jeg.
Men du synes stadigvæk, det er fornuftigt også for nybegyndere at mixe ETF'er med... det er bare fordi, jeg er stadigvæk inde på at kigge på jeres hjemmeside. Og en af dem, der popper op, det er så den, der hedder... altså det er iShares, som du selv nævnte. MSCI World. Altså som er en kurv af aktier fra vitterligt hele verden. Hvorfor siger du, vi taler om aktiv versus passiv? Jo, lad os bare lige trykke på den i gang. Den er så, lad os bare se kursudviklingen. Den er jo stille og rolig i 2021 også. Men spørgsmålet er bare, altså, skal man have andet end den? Derfor har du det globale aktiemarked. Altså,
kommer det gerne på, hvor mange penge man kommer med?
Jo, og det så er jo lidt tilbage til den diskussion, vi havde lige før. Man kan sige helt konkret, altså jeg har jo selv to børn, altså jeg har jo også lavet et investeringsdepot til dem, og man kan ikke rigtig gøre så meget med en børneopsparing, og de er jo sjovt nok unge. Jeg har jo valgt at placere 100% af de penge, der står på den konto, der kommer også løbende lidt indskud hvert år, og det er blevet placeret i præcis den her MSCI World, fordi du får cirka et sted mellem omkring 2500 aktier fordelt på 19 forskellige markeder overalt i hele verden, og det er det største selskab, og man kan sige, at det eneste, man skulle sige noget, der taler imod en MSCI World, det er jo, at det ikke inkluderer emerging markets, så det totale globale aktiemarked er sådan fordelt, at du har ca. 55% af markedet af amerikanske aktier, altså mål for markedsværdi, 90% af det, vi kalder MSCI World, det vil sige markeder i den vestlige verden, dem vi kender, Europa, USA, Canada osv., Australien, Hongkong, og så har vi emerging markets, som er ca. 10% af det globale aktiemarked. Der, inden for den kategori, der finder vi jo så Kina, Indien, Taiwan og Sydkorea. Det er de fire største markeder, og det er jo markeder, som på mange måder er virkelig interessante, så man kan jo selvfølgelig krydre det lidt, og så også købe en MSCI Emerging Markets ETF. Ellers så går man jo glip af den del af verden, kan man sige.
Hvad koster den der?
Ja, hvad koster den? Den står faktisk også på skærmen. 51,586. Mm. Og det er altså i euro, fordi den bliver handlet i Frankfurt. Men det er for 51 euro. Der kan man få, hvad sagde du, Peter? 2500 aktier er der inde i den her?
Ja, sådan cirka.
Og hvad har du sådan en tommelfingerregel? Hvad er sådan minimumsbeløbet? Nu taler vi igen til helt nye unge investorer.
For at investere i en ETF?
Ja, som den her MSCI World. Altså, hvad giver mening? 5.000 kroner?
Altså, med de kommissioner, som man betaler ude i markedet, synes jeg ikke, man skal gå meget længere ned. 5.000, det er måske næsten også minimum. Men 5.000, der kan man starte. Men det er jo klart, altså hvis vi er nødt at købe for 5.000 kroner, og så du tager kommissionen, så er du allerede sat bagud med, afhængig af kommissionen, men så er du måske sat bagud med, ja det ved jeg ikke, hvad man er sat bagud med, 0,2-0,3%. Men altså for den langsigtede investor, så vil man jo hurtigt få indhentet det over årene. Og det skal man også huske på, ikke? Altså ETF'erne tror jeg ikke er rigtig designet til. Og slet hvis man har 5 eller 10 eller 20.000, så skal man altså ikke ligge og handle ind og ud af det her. Der vælger man at købe noget, og så holder man altså fast.
Men det er jo meget smart, hvis man nu for eksempel her det sidste år under corona har været en knæk på 25 år, der plejer at gå i byen og fyre nogle 1.000 kroner af hver weekend, så er det jo meget smart, at man kunne smide ind i puljen her løbende.
Alle de dumme penge der.
Ja.
Fra nattelivet. De kan blive kloge penge.
Det, så kan det godt være, det er lidt småpenge til at starte med, men altså så små. Mange begge små bliver jo til noget, ikke?
Jamen det er, jo, men det er det jo. Det, altså, vi snakker om de 7 vidunder, ikke? Og jeg tror, Einstein engang har sagt, jeg ved ikke, om han 100% kan citeres for det, men det står i hvert fald til tone, at han har sagt, at det 8. vidunder er rentes rente. Og det, der er så fascinerende ved det, det er, at det er ligesom sådan en snibboldseffekt. Det bliver vildere og vildere. Altså, jeg så her for en måneds tid siden, at næsten halvdelen af Warren Buffetts formue er kommet nærmest inden for de sidste 5-10 år af hans levetid. Og det siger jo meget om den her snibboldseffekt, men man skal virkelig være tålmodig. Og det er det, der gør langsigtet investering rigtig svært. Det er, at lige nu, hvis du kigger ud i mediebilledet, om du slår op på forsiden af Financial Times eller Wall Street Journal eller Børsen, der er bare de her historier med folk, der har lavet rigtig hurtige penge. Og det gør noget ved vores mentale psyke at se, at naboen eller andre scorer en masse penge. For der er ikke noget mere berusende, end hvis man kan komme til mange penge, uden at arbejde hårdt for det på meget kort tid.
Men det koster også nogle gange mange penge at tjene mange penge, ikke? Altså, apropos hvad vi talte om før, man kommer ikke langt med 5.000.
Nej. Altså, præcis. Og man, altså, min pointe med er også bare, at hvis man investerer, altså, investeringsmarkedet, det kan gå meget op og ned, og du kan virkelig tabe mange penge. Og jeg tror bare, hovedbesøgnet her, det handler om at have et langsigtet syn på det, og lade pengene arbejde og få den der rente-trende-effekt. Men det kan være meget svært, og specielt i de her tider med alle de her historier, man læser alle steder med folk, der har tjent en masse penge på meget, meget kort tid. Det er altså ikke normalt. Det er men jeg tror, vi er i en meget unik periode af aktiemarkedshistorien.
Og så vil jeg bare lige indskyde, at når Peter Granry taler om Warren Buffett, så er det altså den legendariske aktieinvestor, nok verdens bedste gennem tiden. Og Peter, bare lige, altså, når du taler om tålmodighed og langsigt investeringer, de penge, hvad sagde du, halvdelen af hans formue inden for de seneste 10 år? Så tænker jeg, at vi skal lige gøre lytterne opmærksom på, at det er så fra da han var 80 år til 90 år. Så det kan være, han skulle til at nyde sin formue. Peter Granry, tusind tak, fordi at vi måtte ringe dig op. Tak, fordi du ville deltage i vores aktieskole her.
Det var en fornøjelse.
Tak for det. Således altså Peter Granry fra Saxo Bank.
Ja.
Masha, er du blevet inspireret af den der tanke om, især den der med, altså 80% af porteføljen af formuen? Det er fornuftigt.
Ja, men det er også sådan, jeg tænker, ja.
Ja. Og det samme, altså 80-20-fordelingen?
Ja, det tror jeg faktisk er en meget fin løsning.
Jeg skal bare lige spørge dig, de der cannabis-aktier, hvor ligger de henne? Er det,
Nej, men ved du hvad, jeg ved det med hudprodukter også og sådan noget, altså det er da virkelig, det er bare i Danmark, vi er super, altså vi er jo bare bagud, hvad det angår. Så jo, den er der også på.
Men ligger de, altså dine cannabis-aktier,
ja, den ligger måske
langt,
i de 20%.
Det er stadigvæk det, er altså i lejeporteføljen. Der tager vi et risiko.
Ja.
Så kan det være, at så håber vi da ikke, at der skal gå til vi er 80-90 år, før der kommer noget ud af de der cannabis-aktier. Det var vel egentlig alt, hvad vi havde at byde på i aktieskolen i denne runde.
Jamen, det var da også næsten nok, var det ikke det?
Jeg synes, det var
godt.
Vi bliver klogere og klogere.
Ja.
Tusind tak, Masha Wang, fordi du deltog endnu en gang i aktieskolen. Din ultimative guide. Og så skal jeg også sige tak til alle ude i teknikken og til Stine Bøgh, der står for alt det praktiske. Vi vender tilbage i næste uge med endnu en lektion.
Euro Investors Aktieskole er sponsoreret af Saxo Bank. Vores brugervenlige handelsplatform Saxo Investor gør investering enkelt og overskueligt for alle, uanset om du vil sammensætte din egen portefølje eller overlade arbejdet til de professionelle forvaltere. Husk, at du kan finde inspiration til din portefølje og læse mere om dine investeringsmuligheder på saxobank.dk.